აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də deyim, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Elza Seyidcahan Azadlıq Radiosuna deyir ki, dayısını ona görə işdən çıxartdılar. Onun sözlərinə görə elə bir diktaturadır. Aşva Siyasi Komitəsində Dağlıq Qarabağla bağlı Bakını qani eləyən məruzə qəbul olundu. Formula 1 yarışlarına görə yenə Bakıda mərkəzi yolların təmirinə başlanıb, yenə hər yer qazılır. Mənzil satanda vergi hər kvadrat metrdən hesablanacaq. Və Azadlıq Live-də günün sualı, seçi qutardı, müəllimə maaş veriləcəkmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Azadlıq Live proqramı ilə davam edir. Olimpiya çempionları yetişdirən əməkdar məşqçi daim Vahid Məmmədovu mənə görə işdən çıxartdılar. Bəstəkar müğənni 54 saylı Şabran Siyazən seçki idarəsindən deputatlığa namizədliyini vermiş Elza Seyidcahan Azadlıq Radiosuna belə deyir. Deputatlığa namizəd iddia edir ki, seçkilərdə qələbəni qazansa da, saxtakarlıq nəticəsində qutudan hakim partiyanın namizədi Tahir Süleymanovun adını çıxarıblar. Elza Seyidcahan baş verənlərlə bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etdiyini də deyir.
Mən bizə olan səhvəkarlıqlarla bağlı, bizə olan təzyiqlərlə bağlı, mənim seçki ərəfəsində təbliğat, təşviqat kampaniya zamanı və əlbəttə ki, seçki günü müşahidəçilərimə, mənim qərargahımda işləyən, mənimlə yanaşı işçilərə, qərargahımızın rəhbərliyinə, rəhbərinə, mənə dəfələrlə, hədə qorxular, mənimlə görüşən hətta seçicilərə, sadə insanlara, müəllimlərə, qocalara, hər birinə evlərinə girirdilər, onları elə bir diktator arasında bu prezidentimizin adından danışırlar, Mərkəzi Seçki Komissiyasının adından danışırlar ki, biz özümüz nə bilərik eləyirik, amma mən əlbəttə ki, bunlara heç bir zaman inanmadım və inanmamağım da sübuta gətirir. Özünüz görürsünüz ki, mən bugünə görə gəlmişəmsə, mən dövlətimizin keşiyində duran Mərkəzi Seçki Komissiyasının ədalətinə güvənib, hüquqlarına güvənib gəlmişəm və qorunur da hüquqlarım bugünə qədər. Onların etdiklərini də biz dünən, bizdə bu dəqiqə bütün videolar, bizdə çoxdur bizim əlimizdə dəlillər. Bunu biz yollamışıq. Mənim müşahidəçilərimə 500 min pul tələb edildi, təklif ediblər. Bunlar bunu qəbul etməyəndə onlara təzyiqlər göstərdilər. Onun səsi də var məndə. Demək, mənim kürəkənim Elxan Alisatov 51 saylı seçki məntəqəsində 3 nəfər müşahidəçim olubudur. 4 nəfər müşahidəçim. Bu müşahidəçilərdən bizə dəqiqə başı zənglər gəldi. Biz rahat olsun. Biz məntəqələri gəzdik axı. Bizə də zənglər gəlirdi ki, bizə burada hücum edirlər. Biri bıçaq çəkir, orada biri üzündən gedir, burada biri belə olur. Biz də gəldik 51 saylı məntəqəyə çatanda gəldik gördük ki, Etibar Heydərov, Tahir Süleymanovun səlahiyyətinin nümayəndəsi sədrlər vardı. Onlar hamısı inanırsınız, ziyalı insanlar. Onlar da qorxulur ki, siz bunu etməlisiniz. Hamıya məcbur edir. Təzyiq göstərdi. Özür yalandan deyir ki, bu bir prezidentin göstərişidir. Yalandan, bu bir prezidentin göstərişidir hamıya. Amma əlbəttə ki, o yalan danışır. Elxana deyib ki, Elxan Alisatov çəkin kənara ki, Elza Seyidcahana get deyənə razı olsun. Bu Tahir Süleymanov qalib çıxmalıdır. Biz 51 saylı seçki məntəqəsi də çox böyük məntəqədir. Gətirirəm, maşından verirəm. Siz gedin buradan, Çıxırsan burada. Elxanı razısan. Elxan Əlifzatov da orada səs də yazır, bir başqasının səsini. Orada da deyilir, çağdakarlar bir aşağıda olmur, yuxarıda olur. Və mən gəldim məntəqəyə gələndə, bunlar qoxdular ki, biz gəlmişik Gülnazla mən. Gülnaz mənim qəmbərli, Gülnaz qəmbərli. 7 tamamda məntəqənin qapısı bağlanmalıdır da. İndi biz gəlmişik. İçerideyik indi. Geldi gördük bunları hücum edirlər. İstəyirlər ki, nəsələn, kutunun içində olmasın. Otağda oturub məntəqənin içindəki buranı da doldursun, geçsin. Bütün məntəqələri gəzir, doldurub, indi bura gəlir. Ən böyük məntəqəyə ki, 7-də burada olsun, bu işini tamamlasın. Artıq ki, 7 tamam olanda, qapı bağlanada gördük, qapı açıldı, içəri biri girdi. Mənim qərargah rəhbərim Cəlmaz Qəmbəri dedi ki, icazə yoxdur sizə içəri girməyə. Çünki artıq saat 7-də qapı bağlananda heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, mülkələr sayılanı içəri daxil olsun. Qanunla dedi. Bunlar da polis çağırdılar ki, bunları gəlin tutun aparın, aks bağlayın, bunları tutun aparın. Əməkdar artist, bəfəkəmlər itifazının üzvü olsun, bizi gördü. Qanunla danışdı ki, Gülnaz xanım, məşvərət uyğulursan, sən burada olmamalısan. İndi oradan Sarvana zəng vurur ki, Sarvan onlara polis çağır, aks bağlı, doldur kutuları. Bu dedi ki, öz də bizimlə bura gələndə bizi belə başımın qanın tökücəyən Tahir kutudan çıxardacaq, bu etibar demişdi mənə. Hamısı mənim bülteynlərimi də keçiklər o tərəfə paylaşdırdılar. Bəlkə də mən orada 1000 yığmışdım, məni 163-lə çıxartdılar, trilyonçu olardım. Məni Allah bu yola gətirib, söz gedib, mən hansı ailəyə gedib görüşmüşəm, oradan çıxmışam, onlar ağlayaq deyə mənə zəyin vurublar ki, yollar, yurdan bunu qorxuruq biz. Bunlar gəlib bizim evdə hücum, oğlumu öldürərlər, balamı öldürərlər, işdən çıxardarlar. Diktatura yaradıb Tahir Süleymanov və Etibar Heydərov. Burada kim olur? Mən 2 gündür evdən bayıra çıxmıram. Çünki Gülnaz Qəmbərli yıxıldı axı 51 sayılı bilmədim kim itələdi onu həmin o etibarı olan yerdə. Təpəsi üstə çırpıldı yerə. Gəldilər xəstəxanaya apardılar reanimasiyada. Mən qorxumdan getdim onu səhər saat 5-də reanimasiyadan onu daxdım gətirdim. Bura bir təhər əsər sürüdə ki o etibar Heydərov və Tahir Süleymanov ona bir xəsarət getirməsə. Onun bir oğlu var. Mənə xəbər yollayırlar ki çıxın getsin buradan deyir. Çıxsın getsin də indi bizə gənişərdir, biz ona məsləhət verərdik də bir millət vəkili necə olur? Axı bu siz məsləhət eləməmiş, niyə bu millət vəkilliyinə namizədini irəli sürüb?
Bunu bəstəkar müğənni Elza Seyidcahan deyir, seçki günü nələr baş verdiyi barədə. Müxbirimizin ona növbəti sualı belə olub ki, seçkidən 2 gün qabaq parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova sizin, yəni Elza Seyidcahanın və YAP-ın həmin dairədən əsas namizədi Tahir Süleymanov haqqında Azadlıq Radiosuna demişdi ki, bəzən sənət də böyük siyasi gücün qarşısında geri çəkilir. O açıq şəkildə bəyan elədi ki, hakim partiyanın üzvləri də, seçkilər də Elza Seyidcahanı yox, Tahir Süleymanovu dəstəkləyəcəklər. Sizcə mənsub olduğunuz partiya niyə sizə dəstək vermədi? Sanki öncədən məğlub olacağınız bəyan edilmirdi mi? Sual belə olub və digər sualda belə olub ki, MSK əgər şikayətinizi təmin eləməsə, rəsmən Tahir Süleymanovun namizədliyini tanısa, bu qərarı necə qarşılayacaq Elza Seyidcahan?
Bir tərəf kimi versəm də sənədlərimi, bir tərəf kimi. Mən yeni Azərbaycan partiyası çaxırı üzvüyəm. Əlbəttə, üzvüyəm. Mən Bahar xanıma, yəni ki, heç nə deyə bilməm. Çünki Bahar xanım, yəqin ona görə bunu deyir ki, mən bir tərəfəm burada. Tahir Süleymanov isə yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. O elə deməli idi. Amma mən verəndə bilmədim heç burada Tahir Süleymanov adı millət vəkili tanımamışdım. Belə problemlər olacaq. Bir tərəf kimi mən gəldim Yeni Azərbaycan partiyasından bildiriş götürəndə dedilər ki, iki dəfə gəldim müəyyən səbəblərdən orada olmadı rəhbərlikdə və dedilər ki, vaxt qutarı sənəd vermə vaxtı. Dedilər ki, bir tərəf kimi verə bilərsən. Çünki bizim parlamentimizdə neçə millət vəkilləri var ki, onlar Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü olaraq bir tərəf kimi namizədlərini irəli sürüblər. Bir də ki, sənə nə deyim? Söyləyim, mən bura gələndən canım, bütün gənclər inanırsınız ki, əgər Yeni Azərbaycan partiyasını 10 qat çevirdilərsə, indi bir dəqiqə 100 qat çevirlər. Niyə görə? Çünki mən daha da sevdirdim onları. Mən onlara dedim ki, Yeni Azərbaycan partiyasına mən ona təqdir edirəm. Burada ancaq Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri müəllimlərdir, dövlət adamları. Niyə bizim xalqımız bu partiyamızdan qaçaq düşdün? Heydə. Mən inanmıram buna, qətiyyən, mən Məzahir müəllimin alicənablığına, onu mən orada iclasda, mən ağladım, kövrəldim ki, deyilir ki, Allahın mələkləri var idi orada, Mərkəzi Seçki Komissiyasında. Dünyada mən Azərbaycanımızı müdafiə edəndə vətənimizi, xalqımızı, bayrağımızı mən çox təmkinli, diplomatik və bundan sonra da bilmədiyim çox şeyləri çalışacağım ki, öyrənim. Mən Azərbaycanımızın, bayrağımızın, partiyamın, vətənimin, prezidentimin yolunda başımı qoymağa hazıram. Mən bunu elə belə demirəm, mən yalçaq insan deyiləm bəziləri kimi. Mən bunu işimdə də, evimdə də, nəslimdə də, yolumda da göstərirəm. Mənim dayım Şöhrət ordeninin əməkdar məşqçidir. Deyirəm, mənim dayım. Və nəyi deyim? Mənim dayım, bu gündə mən dayımla fəxr edirəm. Alim təsəvvür olan zaman ulu öndərimizin. Və bu günləri mənim dayımı işdən çıxardıblar.
Və sonuncu sualımız belə oldu ki, birdən seçilmədiniz, YAP-dan istifa verəcəksiniz və baş verənlərə görə kimi günahkar biləcəksiniz?
Heç bir zaman mən YAP-dan istifa vermərəm, çünki mən Yeni Azərbaycan Partiyası mənim üçün Azərbaycan müstəqillik yoludur, Azərbaycanın müstəqilliyi deməkdir. Yeni Azərbaycan Partiyası mənim üçün Heydər Əliyev deməkdir. Qurban edirəm YAP-a. Əgər məni uzaqlaşdırarlar, amma mən yenə də qəlbimdə, mən 2011-də Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv yazılmışam.
Bunu Elza Seyidcahan deyir. Müxbirimiz MSK-ya müraciət edib, MSK-nın mətbuat katibi Şahin Əsədli deyir ki, Elza Seyidcahan həqiqətən də quruma müraciət edib, qanunvericiliyə uyğun olaraq 3 gün ərzində onun şikayəti ekspert qrupu tərəfindən araşdırılacaq və MSK-nın iclasında baxılaraq müvafiq qərar veriləcək. Müxbirimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına da müraciət edib Elza Seyidcahanın dediklərindən bağlı. Elza Seyidcahanın dediklərini oxumuşuq, onun iddialarının heç bir əsası yoxdur, yersiz iddialardır, sadəcə Elza Seyidcahan şou ilə siyasəti qarışıq salıb, statın sonu. Bunu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin Paşayev Azadlıq Radiosuna deyib. O radionun Tahir Süleymanovu və onun səlahiyyətli nümayəndəsi Etibar Heydərovu saxtakarlıqda rüşvət təklifində itham eləyən Elza Seyidcahanın dediklərini araşdıracaq mı sualını belə cavablandırıb, o deyib ki, bu Seyidcahan şou ilə siyasəti qarışıq salır, yəni bu bütün bunlar şoudur. O ki, qaldı Elza Seyidcahanın YAP-dan çıxarılması haqda deyilənlərə Hüseyin Paşayevin cavabı belə oldu ki, nizamnamiyə görə partiya üzvünün xaric edilməsi rayon təşkilatının səlahiyyətindədir, bununla bağlı qərarı da rayon təşkilatı verə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkilər qurtardı, indi diqqət yenə sosial-iqtisadi məsələlərə yönəlir. Onlardan biri də ödənilməyən maaşlardır. Bugün Bakıda yenə maaşlarını ala bilməyən fəhlələrin aksiyası oldu. Bundan video və məlumat Azadlıq Radiosu internet saytında da Azər İnşaatın işçiləridir. Azadlıq Live-də günün sualı belədir ki, seçkilər qurtardı, maaşlarını ala bilməyənlərin maaşı nəhayət ki veriləcəkmi? Yusif Musayev yazır, siz 5 ay, sizi 5 ay işlədi, pulunuzu verməsələr nə edərdiniz? Amma səmmi cavab verin. Ayka Ay yazır, 2 aydır Cəlilabad rayonunun müəllimləri əmək haqqı almır. Səbəb isə təhsil şöbəsinin pul yeyincisidir. Buna görə nazirlikdən yoxlamalar gəlib. Hər məktəb direktorundan 30 min Azərbaycan manatı pul tələb edir. Direktorlar da başlayıb müəllimlərdən pul yığmağa. İsrafil Nat yazır, kimə şikayət eləyəsən, hamısı bir-birinə qohumdur. Mehman Sahibzadə yazır, keçib gedən dünya malı üçün çox istəməyən nə verirlər şükür eləyin. Cənnətdə sizi daha böyük mükafat gözləyir. Mehman Sahibzadə yenə yazır, naşükür yığını üsyan etməyin, ey insanlar. İsrafil Nat yazır, valla özüm də 2 aydır pulu almıram. Könül Vəliyeva yazır, düz edirlər, acından ölməyəcəklər ki, işləyib haqlarını verin də vaxtında. İroniya ilə yazır o bunu. Kütləvi boykot. Bəylər Əyubov, general polkovnik, 12 ildir xüsusi dövlət mühafizə xidməti rəisinin birinci mavini, 22 ildir prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, son illərdə ölkəmizdə baş qaldıran bütün mafiya qruplarının rəhbəridir. Bunu kütləvi boykot yazır, olduğu kimi oxudum. Müxlis Bədirxanov yazır, görəsən bu hadisələrdən Peter fəhləsinin xəbəri varmı? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Siyasi komitənin iclasındayıq, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında işğal olunmuş ərazilərlə bağlı məruzə təqdim olundu cənab Bolter tərəfindən. Erməni tərəfi əlindən gələni elədi ki, destruktiv şəkildə bu məsələni gündəmdən çıxartsın. Hətta məsələni gündəmə qoydular ki, ümumiyyətlə məruzə başqa bir iclasda müzakirə olunsun. Buna cavab olaraq məsələ komitədə səs verməyə qoyularaq birbaşa bir də öz təsdiqini tapdı ki, məsələ müzakirə olunmalıdır və məsələ qəbul olunmalıdır. Müzakirə nəticəsində Azərbaycan tərəfi 3 çox ciddi bir əlavələr təklif etmişdi məruziyə və məruzənin içərisinə həmən əlavələr də qəbul edilmişdir.
Bunu Səməd Seydov deyir, xəbər verdiyimiz kimi Aşba Siyasi Komitəsində Dağlıq Qarabağla bağlı məruzə qəbul olundu. Aşbanın Siyasi Komitəsinin noyabrın 4-də keçirilən iclasında qəbul olunan həmin məruzənin adı da əlamətdardır. Olduğu kimi oxuyuram, işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərdə zorakılığın artması. Statın sonu. Məruzənin adı belədir. Sənədi siyasi komitənin Britaniyalı məruzəçisi Robert Walter hazırlayıb. İclasda Azərbaycanı təmsil edən Səməd Seydov ümumilikdə bu məruzəni yüksək qiymətləndirib. Səməd Seydova qulaq asaq.
İşte onlardan biri qeyri-qanunu qurumda, Dağlıq Qarabağda qeyri-qanunu saxlanılan iki Azərbaycanlının taleyinin müzakirəsi və dərhal onların azadlığa buraxılmasından bağlı əlavə. Bundan başqa erməni tərəfinin bu məruzə ilə bağlı həm Avropa Şurasından, həm Avropa Şurasının siyasi komitəsindən, həm siyasi komitənin məruzəçi cənab Robert Walter'dan əməkdaşlıq etməməsi çox ciddi tənqid olundu və destruktiv, konstruktivlikdən uzaq bir mövqe kimi qiymətləndirildi. Hesab edirəm ki, bu məruzəni bənd-bənd müzakirə olunması və bugün siyasi komitədə qəbul olunması obyektivliyin, qanunun aliliyinin regionumuzda bərqərar olunmasına köməklik göstərəcək. Ona görə ki, məruzədə əks olunmuş məsələlər reallığı əks etdirir.
Bunu Səməd Seydov deyir. İndi isə ev satışında yeni vergi qaydalarına keçirik az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarı almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlincək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Gələn ildən ev satışında yeni vergi qaydaları tətbiq olunur. Müxbirimiz bununla bağlı mütəxəssislərin fikirlərini öyrənib. Azərbaycanda ev satışından vergi tutulması qaydaları 2016-cı ilin yanvarın 1-dən dəyişir. Həmin vaxtdan satışa çıxarılan mənzilin hər kvadrat metri vergi mənbəyi sayılacaq. Vergiyə vətəndaşın 5 ilə qədər yaşadığı mənzillər cəlb olunacaq. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə Bakı şəhərinin ərazi əmlak vergisinin tutulması məqsədi ilə şərti olaraq 12 zonaya bölünüb. Fins.az saytı əmsallar üzrə Bakı şəhərinin zonalarına müvafiq qiymət cədvəli hazırlayıb. Harada qiymət neçəyədir? Və vergi nə qədər olacaq? Məsələn, birinci zonada əmsal 1,5-dir, 1 kvadrat metrə vergi 22,5 manatdır. 12-ci zonada, yəni şəhərin mərkəzindən uzaqda, əmsal 0,7-dir, yəni 10,7-dir, vergi hər kvadrat metrə 10,5 manatdır. Bundan ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Əsas odur ki, bunu vergi mütəxəssisləri nə cür qiymətləndirirlər? Daşınmaz əmlakı mütəxəssisləri. MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov deyir ki, yeni qayda daşınmaz əmlak bazarının inkişafına kömək eləyəcək. Köhnə qayda mürəkkəb idi, həm hesablanması mürəkkəb idi, həm də vergisi yüksək olurdu. Bu da Vergilər Nazirliyi ilə vətəndaş arasında məhkəmə çəkişməsinə gətirib çıxarırdı.
Təbii köhnə qayda biraz mürəkkəb qayda, onun həm hesablanması mürəkkəb idi, həm vergi dərəcəsi çox yüksək arasındadır. Həm də ki, sonra vətəndaşlarla vergi nazirliyi arasında həmçə məhkəmə işlərlə gəlir çıxardırdı və bu da son nəticədə problemlər yaradırdı. Ona görə də baxın, bu dəyişiklik, bu yeni təkliflər ki, dəyişikliyə vergilər məcəlləsində nəzərdə tutulan təbii ki, o bu günün tələbidir və mən hesab edirəm ki, regionda ən təkmil təkliflərdən biridir bu sahə üzrə. İki qayda qaldırırdı. Çünki vergi hesablayıcılar 10-15 min, 30 min, 35 min vergi hesablandı və vətəndaşlar ya bunu satmadı, ya da satanda siz iş qiyməti artırsın ki, o vergi yükün qiymətinin qiymətinizdir. Amma indi vergi orada ümumi satış qiymətini 1,5% təşkil edir. Yəni bu da böyük bir məbləğ deyil.
Bunu MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov deyir. İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov isə başqa fikirdədir. Onun fikrincə nəsə dəyişəcək isə pisliyə doğru dəyişəcək.
Düşünürəm ki, hazırda onsuz da kifayət qədər durğundur mənzil bazarı və bu qanunun tətbiqi burada əslində hansısa formada ciddi bir nəyisə dəyişməyəcəkdir. Yəni bu yaxşıya və pisə doğru və dəyişiklik baş verəcəkdir də təbii ki burada pisə doğru dəyişikliklər baş verəcəkdir və eyni zamanda bu ona gətirib çıxarda bilər ki bəzi hallarda süni şəkildə alıq-satqı zamanı vətəndaşlar öz aralarında razılaşma əsasında mənzilin hansısa formada qeyri-rəsmi alıq-satqısını həyata keçirsinlər, amma hazırda yəni bu onu demək, yəni daha konkret şəkildə onu demək olar ki, yəni hazırki qanunvericiliyə görə alıq-satqı prosesi birbaşa olaraq notarius rejestr xidmətləri tərəfindən həyata keçirilir və bu həyata keçiriləcəkdirsə bu mənzillərin rəsmi kvadratlarına uyğun vergin məcburi şəkildə ödənilməsi halı ortaya çıxacaqdır. Bu ona gətirib çıxaracaqdır ki, sektorda daha çox fəaliyyət göstərən maklerlər öz fəaliyyətini dayandıra bilərlər. Çünki onların yəni mənzilin alıq-satqısında əlavə vergi xərcləri yaranacaqdır. Halbuki indiki halda mənzilin yəni baha qiymətə mənzilin bu gün ucuz alınır növbəti dövrlərdə baha satılması halı kifayət qədər məhduddur. Çünki bildiyimiz kimi ardıcıl olaraq daşınmaz əmlak bazarında qiymətlər ucuzlaşır və ucuzlaşdığına görə də bu yəni qiymətlərin ucuzlaşmasına görə də maklerlər artıq maraqlı olmayacaqlar ev alqı satqısı ilə məşğul olmağa. Və bu da ümumiyyətlə mövcud olan passivliyin daha da dərinləşməsinə gətirib çıxardan amillərdən birinə çevriləcəklər.
Bunu Azadlıq Radiosuna iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov deyir. Yeni qaydalarla ətraflı tanış olmaq istəsəz, Azadlıq Radiosunun internet saytında var. Əmsallar da var, vergilər də orada iqtisadçıların fikirləri də var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live davam edir. Bizim küçələrin necə dar olması heç kimə sir deyil. Deyirlər, asfalt örtüyünü dəyişdirib yarışlara uyğunlaşdıracaqlar. Bəs şəhərin maşınları, sakinlər hardan keçəcək? Gələn Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışlarına Bakıda hazırlıqlar başlayıb. Şəhərin mərkəzi yenə qazılır. Ekskavatorlar, buldozerlər Xaqani küçəsindən Rəşid Bəbdov küçəsinə qədər asfalt yolu qazıyıb tökür. Bu yoldan istifadə edilən sürücülər yolunu dəyişməli olub. Sürücülər həmin yerdə yaşayanlar nə deyirlər? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında var. Tanış ola bilərsiniz. Fotolar var. Fotoları görə bilərsiniz. Şəhəri necə qazırlar yenə. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
bir tane karnına kuru verir. Bu mədəni canında da 100 qara qalacaq.
Gəlsin ki, yarın bağlasın bizi töksünlə qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın. Cəzalandılar.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet olurum. Təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops radio tavsiyələri. Kən məsminət qadaçəmə romelic məmzadəs könmə kollegebma radio tavsiyələbis Azərbaycanın samsaqında. რადიო თავის უფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი
რადიო თავის უფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60